teille kaikille tänään. Kyllä oot suloisen näköinen, kun sitä pientä vauvaa siinä tuuditat. Näin se on. Elämä on edessä. On mielenkiintoista nähdä teitä täällä näin paljon tänä päivänä. Varkautelaisetkin on tulleet juhlimaan tänne Savonlinnaan. Tervetuloa vaan. Ja monet muutkin ovat tulleet eri paikkakunnilta. Nämä varkautelaiset on tuttuja, kun minä näitä haukuun siellä lähes 2 vuotta aikoinaan. Sen tähden ne on tulleet tutuksi. Mutta en mä sano, että ne pahoja on, minä vaan yritin haukkua niitä taivaaseen päin. Monet lähtikin sille tielle. Kiitämme siitä Herraa. Nyt me olemme jälleen tässä tänään odottaaksemme, mitä Herra näkee hyväksi tehdä ihmisille. Jos tämä työ olisi meidän varassamme ja sitä me teemme, niin silloin me saisimme kaikki lähteä täältä pois ja heti. Sillä mehän emme voi, kaikkien vähiten minä, ketään ihmistä pelastaa, ketään täyttää pyhällä hengellä, eikä varmasti myöskään voi ketään ihmistä parantaa. Se, mitä tapahtuu, se tapahtuu vain sen tähden, että Isä Jeesuksen nimessä lähettää pyhän henkensä ihmisten ylle, ja ihmiset saavat lahjana kokia Jumalan voiman ja sen, mitä sitten seuraa, kun Jumalan voima laskeutuu ihmisen elämään. Se on kokonaan alusta loppuun Jumalan työ. Ja minä toivon, että sinä odottaisit tässä kokouksessa Jumalalta. Jumalalta. Me olemme niin inhimillisiä, koska me tässä lihassa olemme ja meillä on silmät päässä. Niin helposti kiinnitetään huomio siihen, mikä näkyy. Ja odotetaan sitten näkyväiseltä. Mutta Raamattu opettaa, että tästä edes, jotka rukoilevat Jumalaa, Jumala on henki ja tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Jumala. Hän on se, joka pelastaa. Hän on se, joka täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Hän on se, joka parantaa sairaan ihmisen, eikä kukaan muu. Ja siinä ei tarvitse edes meidän käsiämme, että Jumala parantaa sairaita ihmisiä. Hän voi tehdä sen lähettämänsä pyhän hengen voiman kautta sinne penkkiin. Monissa kokouksissa, joissa olemme Alpo-veljen kanssa olleet viime aikoina eri puolilla Suomia, niin ihmisiä on parantunut sinne penkkeihin. Ei kukaan ole koskenut heihin. He ovat istuneet siellä, toiset ovat parantuneet saarnan aikana. 1-2 vaan heille on selvinnyt, Jumalahan voi minut parantaa henkensä kautta nyt. Ja se on tapahtunut. Ja toiset ovat parantuneet, kun olemme yhdessä seurakunnan kanssa ylistäneet Jumalaa. Jumalan voima on laskeutunut heidän yllensä ja he ovat parantuneet. Eilen iltana kuulitte täällä eräs vanha henkilö, tuli tänne todistamaan siinä jälkikokouksen aikana, kuinka hän oli kuunnellut kasetta. Ja molemmissa korvissa hänellä oli ollut niin huono kuulo, että käytti kuulolaitteita. Ja niiden avulla kuunteli kasettia. Ja hän sanoi, että yhtäkkiä vaan niin kuin pamahti molemmissa korvissa. Ja otti kuulolaitteet pois ja hän alkoi kuulla. Ja jotka olitte täällä mukana, kuulitte hänen todistuksessa täällä. No hän ei ollut edes kokouksessakaan mukana. Kuunteli vain ja pyhä henki laskeutui vain. Ja silloin alkoi kuulemaan. Tätä tekee pyhä henki. Ja odota Herralta. Hän voi tehdä tämän ihmeen sinulle. Ja kenelle vain? Huonolle ja hyvälle, epäonnistuneelle ja onnistuneelle ihmiselle, uskovalle ja ei-uskovalle. Sillä kun Jumala toimii, niin hän antaa kaiken lahjana. Kaiken lahjana. Muistan nyt tämä. Jumalalta ei voi ostaa pelastusta. Häneltä ei voi ostaa terveyttä. Häneltä ei voi ostaa mitään armolahjoja, vaan Jumala antaa kaiken lahjana Kristuksen lunastustyön ja ylösnousemuksen tähden. Ja se on se pohja, jolla me toimimme, että Jumala antaa kaiken lahjana. Lahjana. Ja silloin avuttominkin, heikoinkin ihminen voi saada avun Jumalalta, koska se on kaikki lahjaa. Ja Jumala on niin suurpiirteinen. Ja pitää niin kiinni omasta arvovallastaan ja kunniastaan, rikkaudestaan ja valtasuuruudestaan. että hän antaa vain kaiken lahjana Kristuksen nimen tähden. Kuninkaalliset hän yleensä aina lahjoittelee. Kuninkaalliset hän on anteliaita, eikö totta? Koska te olette kuulleet, että kuninkaat kerjää. Ennen ne menee hirteen ennen kuin ne kerjää. Se kuuluu kuninkaan perusvirkaan olla antelias. Jumala on kuningasten kuningas ja herrojen herra. Hän ei tee kauppaa meidän sielujemme ja terveytemme kanssa, vaan hän lahjoittaa elämän poikansa Jeesuksen Kristuksen lunastustyön tähden. On ihmeellistä kertoa tällaisesta Jeesuksesta ihmisille. Ja eikö se ole hyvä kuunnellakin tällaisesta Jumalasta? Antavasta Jumalasta, rakastavasta Jumalasta, lahjoittavasta Jumalasta, rikkaasta Jumalasta, hänellä, jolla on yltäkylläinen elämä, antaa jokaiselle, joka häneen uskoo. Ihmeellinen Jeesus Kristus. Minun tuli mieleeni tuolla majapaikassa jotakin puhua Jumalan ihmeistä. Jotkut kyllä antaa ymmärtää, että kyllähän Jumala nyt olla saa. Ja kyllähän Jumalaa nyt uskoakin saa, mutta Jumala ei saisi tehdä mitään. Jumalan pitäisi olla ihan hiljaa vaan siellä korkeudessa ja pyhyydessä ja antaa meidän ihmisten olla täällä vaan sitten omissa oloissaan. Mutta mitään ihmeitä Jumala ei saisi tehdä. Mutta Jumala vaan tekee ihmeitä. Jumala vain tekee ihmeitä, vaikka ihmiset sanois mitä. Kerran tiedemiehet tässä joitakin vuosia sitten tutki semmoista asiaa, että miten se on mahdollista joku semmoinen mehiläinen tai mikä kimalainen, mikä se on, jolla on hirmuisen suuri kroppa ja tavattoman pienet siivet tähän ruumiiseen nähden. Ja tiedemiehet tutki, että miten se on mahdollista, että tämä mehiläinen pystyy lentämään, että se on kaikkia luonnonlakeja vastaan, että näin pienillä siivillä pystytään lentämään. Ja nämä herrat tutkija pohti sitä ja montakohan valkoista karvaa päähän tulikaan, kun ihmeteltiin, että miten se voi lentää näin pienillä siivillä noin iso ruumis. Tai kroppa, miksi sitä nyt sanoo, sitä mehiläisen pötsiä. Mutta verkillinen asia. Pieni miehet tutki, mutta mehiläinen vain lenteli. Meillä ei korvaansa lepsauttanut, mitä täällä tutkittiin, lenteli vaan pienillä siivilläänsä, ylös ja alas. Tule näin on. Täällä ihmiset yrittää järjellä selostaa Jumalan töitä ja Jumalan ihmeitä. Jumala viis välittää tämän maailman nerojen tutkimiksista. Jumala vain tekee ihmeitä. Halleluja! Ihmiset vai pelastuu ja täytyy pyöllä hengellä, sairaat vai paranee. Ja toiset kraapii päätänsä ja tutkii. Ja Jumala vain toimii. Oi ihmeellinen Jeesus, halleluja! Raamatussa muuten mainitaan tällainen sana. Psalmissa 106 ja 7 jae. Eivät meidän isämme Egyptissä painaneet mieleensä sinun ihmeitäsi. Eivät muistaneet sinun monia armotekojasi, vaan niskottelivat meren rannalla, Kaislameren rannalla. Kuitenkin hän pelasti heidät nimensä tähden, tehdäksensä voimansa tiettäväksi. Tässä salmintekijä pyhässä hengessä nuhtelee Israelin kansan esi-isiä siitä, eivät painaneet mieleensä Jumalan ihmeitä. Tämä päivä sanoo, että Jumalan ihmeet pitää unohtaa. Ne pitäisi panna pois. Mutta täällä sanotaan, eivät painaneet mieleensä Jumalan ihmeitä. Eivät muistaneet sinun monia armotekojasi. Jumalan ihmeet, Jumalan armoteot, ne pitää painaa mieleen. Ne pitää muistaa, mitä Jumala on tehnyt menneinä päivinä. Ja mitä Jumala tekee nyt, ne on painettava mieleen. Mitä varten Jumala on tehnyt ihmeitä? Täällä sanottiin tällä tavalla. Hän pelasti heidät nimensä tähden tehdäksensä voimansa tiettäväksi. Miten Jumala voisi tehdä voimansa tiettäväksi täällä maan päällä, ellei hän toimisi? Mistä me tietäisimme Jumalan voimasta, jollei Jumala mitään tekisi. Jos Jumala olisi hiljaa vain siellä ikuisuuksissa, niin mehän olisimme tuuliajolla niin kuin laiva merellä ilman peräisintä. Jumala tekee voimansa tiettäväksi, ihmetekojensa, voimatekojensa ja tunnustekojensa kautta. Ja tunnusteoista suurin ja ihmeellisin on se, kun Jeesus Kristus pelastaa syntisen ihmisen, vapauttaa hänet saatanan vallasta, synnin orjuudesta, kaaleista, helvetistä, kadotustuomiosta. Se on ihmeitten ihme. Amen. Ja sitten seuraa monet muut Jumalan ihmeet sen jälkeen. Täällä vanhassa testamentissa on muuten tällainen kirjoitus, minäpäs luen sen teille, jos et ole kiinnittänyt siihen huomiota. Se on viidennessä Mooseksen kirjassa siellä. Ja luvussa 4. Ja jakeessa 34. Matti Takala luki tämän kerran siellä Lapuan urheiluhallilla. Minä en ole koskaan kiinnittänyt tähän jakeeseen aikaisemmin huomiota. Se kuuluu näin. Tai onko mikään Jumala koettanut mennä ottamaan itsellensä kansaa toisen kansan keskuudesta koettelemuksilla, tunnusteoilla ja ihmeillä, sodalla, väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja suurilla peljättävillä teoilla, minkä kaiken Herra teidän Jumalanne on tehnyt teille Egyptissä sinun silmiesi edessä. Sinun on annettu se nähdä, tietääksesi, että Herra on Jumala, eikä muuta Jumalaa ole kuin hän. Kuulitko sinä, mitä puhuttiin Jumalan ihmeistä? Ensin kysytään, että onko ketään toista Jumalaa olemassakaan sellaista Jumalaa, joka on mennyt ottamaan itsellensä kansaa toisen kansan keskuudesta. No sellaista muuta Jumalaa ei ole olemassa, että Jumala ottaa itsellensä kansan toisen kansan keskuudesta. Kun Jumala tänään tekee voimatekoja ottaa itsellensä kansaa, Jumala ottaa kansan itsellensä toisen kansan keskuudesta. Täältä pakana kansojen keskeltä, orjuutettujen ihmisten keskeltä, sieltä Jumala ottaa itsellensä oman kansan. Ja hän ottaa tämän kansan itsellensä, täällä Raamattu sanoo, koettelemuksilla. Nekin kuuluu meidän uskon elämään, koettelemukset. Niitä on varmaan yksi ja toinen meistä saanut kokia, enempi ja toiset vähempi. Mutta tunnusteoilla, ihmeteoilla, väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarsilla, varrella, suurilla, peljättävillä teoilla. Tällaisilla voimateoilla Jumala ottaa itsellensä kansan. Ja tämä oli myöskin, kun apostoli Paavali lähti saarnaamaan, niin hän toimi juuri samalla tavalla. Oletko kiinnittänyt huomiota roomalaiskirjeen 15. lukuun? Kun Jumala uuden liiton kansaa otti itsellensä. Huomaapas, mitä täällä sanotaan. Sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaiseksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla. Tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän hengen voimalla. Niin, että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikooniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Aivan niin kuin Jumala otti vanhan liiton aikana kansan itsellensä toisen kansan seasta voimateolla ja ihmeteolla ja tunnusteolla. Aivan samoin uuden liiton kansa on otettu pakana kansojen keskuudesta tunnusteoilla, ihmeteoilla, voimateoilla, pyhän hengen voimalla. Amen. Siinä on lueteltu pitkä rivi, millä Jumala ottaa itsellensä kansan. Miksi tänä päivänä nyt niin valtavasti hämmästyä sitä, jos Jumala alkaa tehdä ihmetekoja ja tunnustekoja, koska se kuuluu juuri pelastussuunnitelmaan. Se kuuluu Jumalan ohjelmaan. Jumalalle on oikein suuri nautinto osoittaa ihmisten keskuudessa, että hän elää. Että hänen poikansa elää. Jumala rakastaa elämää. Jumala rakastaa uutta elämää.
Jumala rakastaa ihmeitä, tunnustekoja ja voimatekoja, koska koko maailman kaikkeus on Jumalan käden työtä ja kaikki vain on suurta ihmettä, mitä Jumala on tehnyt. Kyllä elämä on rikas, kun se on Jumalan kädestä lähtenyt, eikö ole? Minäpäs kerron teille muutamista Jumalan ihmeteoista ja tunnusteoista. Miten Jumala ilmestyi? Esimerkiksi Mooseksen kirjassa kerrotaan sellaisesta ihmeellisestä asiasta, millä Jumala herätti ensin yhden miehen, ja sen jälkeen Jumala herätti kokonaisen kansan, ja sen jälkeen heräsi pakanakansatkin vielä tämän yhden kansan ympärillä. Mooses, Jumalan valittu henkilö, joutui lähtemään pakomatkalle Midianin maahan, niiden tappeluiden tähden, kun hän vähän tappeli siellä Egyptissä. Se on vaarallista tapella, silloin joutuu vielä lähteä karkuun. Se on viisainta vaan säilyttää rauha ihmisten kanssa, eikö totta? Ja eritoten seurakuntaelämässä, siellä ei vaan pidä ruveta tappelemaan, pian saa lähteä pakomatkaan. Mooses läksi pakomatkalle ja se oli pitkä reissu, 40 vuotta. Ja hän paimenteli sitten siellä appensa Midianin papin lampaita erämaassa. 40 pitkää vuotta. Se oli aikamoinen alennustila Moosekselle. Hänet oli kasvatettu kaikkeen egyptiläiseen viisauteen, egyptiläiseen taitoon. Hänestä piti tulla Egyptin hallitsija, hän oli Egyptin prinssi. Hän oli voimallinen sanoissa ja voimallinen teoissa, kun hän oli vielä Egyptin hovissa. Kun hän vain sanoi siellä jotakin, niin kaikki palvelijat tottelivat Moosesta silloin, kun hän vielä asui hovissa. Ja nyt, 40 vuoden aikana mies käveleskelee erämaassa lammaslauman perässä. Ja kun siellä ei ole muuta komennettavia muuta kuin lampaat. Ja kun niillekin vähän koittaa sanoa, niin nekään ei paljon korvaansa lepsauttanut. Ja joskus kuuluu vaan, että bää, bää, bää. Mikä sun on kipiä? Bää, bää, bää. 40 vuotta siellä tallustelee, niin kyllä se on aika yksitoikkoista elämää, eikö ole? Mutta kesti 40 vuotta ennen Mooseksen niska nujerrettiin täysin, että hän tuli täysin avuttomaksi itsessään. Ja että häneltä kaikki ne luulot karsittiin pois, niin kuin hän sanoo, että minä käsitin heidän luulevan, että Jumala minun kauttani vapauttaa israelaiset Egyptin orjuudesta. Hänellä oli aavistus jo pienestä pojasta lähtien, että hänestä kerran tulee Israelin kansan vapahtaja. Että hän kerran vie tämän kansan pois orjuuden pesästä. Mutta hänellä oli se käsitys, että hän vie sen voimalla ja väkivallalla ja hän pani sen täytäntöön tappamalla egyptiläisen miehen ensimmäisenä malliksi. Ja sitten alkaa muu kansa kaatua sen jälkeen. Mutta se epäonnistui ja Jumala omaa kansansa väkivallalla vie ulos. Ja kesti 40 vuotta ennen kuin tästä miehestä murskattiin hänen oma tahtonsa ja oma luontonsa ja omat mielikuvansa, miten Israel pelastetaan. Ja kun 40 vuotta oli kulunut tuossa yksitoikkoisessa elämässä erämaan helteissä lammaslaumojen perässä kulkea ja kuunnella ainaista bää, 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 niin Raamattu kertoo hänestä. Eräänä päivänä siellä erämaassa hän meni lammaslaumansa kanssa erämaan tuolle puolelle, Horebin vuoren juurelle. Hänellä oli tavallisesti määrätty alue erämaan tällä puolen, missä hän paimenteli lampaita. Ja se oli tullut jo niin tavanomaiseksi, että ne lammaslaumat käveleskeli aina sen erämaan tätä laitaa siellä. Mutta nyt tapahtui sillä tavalla, että laitumet loppuivat tällä puolen erämaan. Ja aivan kuin olosuhteiden pakosta, hän siirsi eräänä päivänä koko lammaslauman erämaan toiselle puolelle, Horebin, Jumalan vuoren juurelle. joskus määrätyt asiat täällä elämässä, jotka näyttää sillä kertaa niin perin tyhjältä ja raskailta ja vaikeilta, niin nepäs myötä vaikuttaakin Jumalan asian hyväksi. Laitumien piti tulla kuivaksi ja kalutuksi sille lammaslaumalle, että Mooses poikkesi niistä tavanomaisista raiteistaan ja siirtyi erämaan toiselle puolelle. Oli korkea aika meilläkin kristillisyydessä Suomessa siirtyä jo erämaan toiselle laidalle, eikö? Kyllä oli niin viisas mies, joka kerran kirjoitti tuossa Suomen Kuva-lehdessä ja sanoi, että helluntai-herätys oli juuri siinä pisteessä, että se oli tulemassa kirkkokunnaksi niin kuin muutkin. Kääntymätön mies ymmärsi sen paremmin kuin me saarnamiehet, monet. Mutta Jumalan kiitos, eräänä päivänä kansa alkoi tulla niin nälkäiseksi, että eiköhän nyt jo muuteta kaavoja ja tapoja vähän sen. Ja siirryttiin erämaan toiselle puolelle, niin kuin monissa muissakin kirkkokunnissa. Siellä, kun Mooses sitten käveleskelee eräänä päivänä erämaan toisella puolella, siellä on Horebin vuori, joka on yli 2 kilometriä korkea. Siellä vuoren läheisyydessä tapahtuu jotakin yliluonnollista. Katsoo siellä, näkee siellä kaukana pensaan. Orjantappura pensaaksi hän sen arvelee. Ja hän miettii, katos, tuolla on syttynyt tulipalo. Onko se itse sytytys, kun on näin lämmin auringonpaiste, vai onko täällä muitakin paimenia? Mutta hän ei kiinnitä siihen sen enempää huomiota. Hän vaan jatkaa siellä sitten olemistaan ja kävelemistään. Mutta tulee vilkaisseeksi, että onkohan se toinen paimen siellä vielä ja pitämässä nuotiota. Ja taas siellä palaa sama pensas. Mooses alkaa ihmettelemään, että mites tuo pensas palaa. Palaa. Eikö kuulu loppuun? Se oli kummallinen ilmiö. Orjantappura pensas, mehän tiedämme kuinka äkkiä kuivassa erämaassa orjantappura pensas, kun syttyy tuu. Sehän kerran leimahtaa ja silloin on vaan karstat jäljellä. Ja nyt se vain palaa eikä kulu loppuun, palaa vaan, tuli vaan loimua. Niin Mooses päättää näin, että minäpäs menen tuonne lähemmäksi ja minä otan selvää. Miksi tuo pensas ei kulu? Miksi se ei pala loppuun? Mikä ihmeen tuli tuossa pensassa on? Ja Mooses unohtaa lammaslaumansa ja lähtee kohti tuota palavaa orjantappurapensasta. Ja ihmettelee vaan enempi ja enempi, kun hän tulee lähemmäksi ja lähemmäksi tulta, joka palaa tuossa pensaassa. Ja kun hän tulee tarpeeksi lähelle, tapahtuu toinen ihme. Pensas alkaa puhumaan. Ensiksi pensas palaa ilmi tulessa, eikä kulu loppuun. Sehän on yliluonnollinen ihme, eikö totta? Ja toinen, pensas alkaa puhua. Kun ajatella itseäsi olisit autiossa erämaassa yksikseen ja näkisi palavan pensaa, joka ei kyllä loppuun. Ja kun tulet pensasta lähelle, niin alkaisit kuulla äänen sieltä pensaasta. Se alkaa puhumaan. Ja mikä ihmeellistä, tiesi hänen nimensä. Pensaasta kuului ääni, Mooses, Mooses. Älä tule lähemmäksi. Paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Riisu kengät jaloistasi. Koita ymmärtää, kuule, miltä se miehestä tuntui. Jylhä yli 2 kilometriä korkea, Horebin vuori seisoo siinä rinnalla. Varjot, auringon varjot kaatuvat hänen päällensä sieltä. Pensas palaa edessä, ilmi tulessa. Pensas puhuttelee häntä nimeltä. Mooses, Mooses, älä tule lähemmäksi, riisu kengät jalastasi. Mooses kumartuu, vetää sandaalit jalastansa, seisoi palava, paljaan jaloin palavan pensaan ääressä. Ihmeissään, kyllä varmasti jos täällä ihmiset tuntee värinöitä, kuulkaa ruumiissaan, kun Jumalan voima menee, niin sanon minä, että koki niitä Mooses varmasti. että ei se ole Ylivainion kokoukset eikä Kuhlmannin kokoukset ensimmäiset kokouksessa, mitä värinät on käyneet. Ne on käyty jo kuule 4000 vuotta sitten Horebin vuoren juurella on jo koettu, kun Jumalan virrat käy kiireestä kantapäähän. Ja oli niin kuumat virrat, että piti kengätkin ottaa jalasta pois. Meillä vielä saa tossuja sentään pitää, jos vaan pysyy jalassa. Mutta ne käskettiin ottaa oikein pois jalasta. Siinä Mooses on ihmeissään, kun Jumalan tuli hänen kasvojensa edessä lämmittää hänen kasvojansa, mutta ei kuitenkaan polta häntä, eikä tapa häntä. Ja ääni sanoo, Mooses, Mooses. Hänet tunnettiin. Kuka siellä pensaassa puhui? Tuli vain näkyy, mutta ei näy puhujaa. Pensaassa oli Jumalan enkeli, Jumalan lähettiläs, pyhä henki, ja puhui. Ääni jatkaa, minä olen kuullut kansani kurjuuden Egyptissä. Minä olen kuullut heidän tuskan huutonsa. Minä olen astunut alas vapauttamaan heitä. Mene ja vapauta minun kansani Egyptistä, orjuuden pätsistä. Mooses on hämmästynyt, mutta enhän minä osaa puhua. Minulla on hidas kieli, kankia kieli ja hidas puhe. Kuinka minä voin mennä? Ei ne usko minua. Ja jos minä menen yksinäinen mies sinne, joka olen 40 vuotta ollut sieltä pois täällä erämaassa, mitä minä sanon? Mitä minä sanon? Kuka minut lähetti? Ääni sanoo, sinun veljelläsi Aaronilla, hän on taitava puhumaan. Hän tulee sinulle suuksi ja profeetaksi, ole sinä hänelle jumalana. Ja kun he kysyy, kuka sinut lähetti, niin sano, minä olen lähetti minut. Siinä oli valtakirja. Sitä ei kirjoitettu ylipappi Hannaan Kaifaan palatsissa, eikä muussakaan arkkipiiskan palatsissa, eikä tuomiokapitulissa. Mutta oli eräs valtakirja, ja siinä oli vain kaksi sanaa. Minä olen!
Aamen.
Ja lähetti perässä vielä, ja se riitti. Ja Mooses läksi. On ainut persona koko maailman kaikkeudessa, joka voi sanoa, että minä olen.
Amen.
Kyllä me käytämme monta kertaa itsestämme minä. Mutta on vain eräs, jolla on valtuudet tämän nimen takana. Ja se on kaikki valtias elävä Jumala. Minä olen, lähetti minut, sanoi Jumala Moosekselle. Ja Mooses läksi, ja lampaat jäivät iäksi tältä mieheltä, ja tuli toisenlaiset lampaat, jotka käveli kahdella jalalla. Nelijalkaiset jäi erämaahan Midianin papin hoitoon, pankoon ne sitten mihin tykkää. Mutta kyllä minun täytyy sanoa totuus, että kyllä nämä kaksijalkaiset lampaat oli vaikeampia kuin ne nelijalkaiset. Niin. Nelijalkaiselle alkoi kasvaa sarvet, niin ne sai katkaista sahalla poikki, mutta katkaisepa kaksijalkaiselta sarve poikki, niin mä sanon, joudut linnaan. Niin. Mutta Jumala lähetti tämän miehen, tämän Israelin vaikean kansan keskuuteen, joka niskuroi uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. 10 kertaa erämaassa ne kapinoi Jumalaa vastaan. Mutta Jumala vei tämän kansan kuitenkin voittoon. Koska hän oli tämän kansan keskellä ja tämän kansan Jumala. Mutta tämä Israelin vapauttaminen alkoi voimateoilla, tunnusteoilla, ihmeteoilla, yliluonnollisella Jumalan ilmestymisellä. Jumalan täytyi ilmestyä Moosekselle yliluonnollisella tavalla siellä erämaassa, että hänen mielenkiintonsa ja huomionsa kohdistui yksin elävään Jumalaan. Jumala ottaa kaiken kunnian siitä, mitä hän tekee itselleen. Jumala ei anna kunniansa epäjumalille, eikä ylistystä epäjumalille. Ja sen tähden Jumalan täytyy, kun hän toimii, aina toimia yliluonnollisella tavalla. Että ihmisjärjen täytyy vaieta Jumalan toiminnan edessä ja tajuta, että tässä on jotakin muuta, ei vain ihminen, että tässä on elävä Jumala. Selostakoot sen sitten, miten päin ihmiset tykkää, mutta Jumala vain toimii niin kuin hän haluaa. Ja Mooses meni ja vei Israelin kansan ulos. Moninaisilla tunnusteolla ja väkevillä teolla ja ihmeteolla. Aina ihme ihmeen jälkeen seurasi sitten tuota kansaa, kun he matkustivat kohti luvattua maata. Sekin oli valtava ihme. Ajatelkaapas nyt tätä kansaa, kun tämä läksi Egyptistä. Heitä oli vähän yli 3 miljoonaa ihmistä. Ja edessä oli autio erämaa, jossa päivälämpötila on varjossa noin 40-45 astetta. Varjossa. Se on aika lämmintä. Kun minä olin Australiassa tässä 1,5 vuotta sitten, niin siellä oli joka päivä oli lämmintä varjossa, 39-40 astetta. Varjossa, joka päivä. Siinä on erämaassa on vielä lämpimämpää. Ja viedä 3-miljoonainen kansa tällaiseen erämaahan. Ja 40 vuoden taival on edessä. Ja huomaa, ei yhtään lääkäriä, sillä hebrealaisissa ei ollut silloin lääkäreitä. Heidän ainoa ammattinsa oli tiilien tekeminen. Paksukänsät oli joka äijällä nyrkissä, kun ne oli tiiliuunien ääressä. Ja naama oli palanut ja toisilla oli arpio. Musta tuli kuin merirosvoja, kun kuumat tiiliuunet välistä purkaantui ja tuli naamaan, niin nehän haisikin vielä ihan semmoiselle oudolle. Ja yhtään apteekkaria ei ollut, yhtään farmaseuttia ei ollut, ei ollut lääketehdasta Astraa eikä mitään muutakaan siellä, eikä Orionia eikä mitään niitä lienee Bayeria. Ja viedä tällainen kansa erämaahan, ilman lääkäriä, ilman lääketiedettä. Sehän oli uhkarohkein teko, mitä ikinä maailmassa voi olla. Siellä olisi vanhuksia, lapsia, äitejä, odottavia äitejä. Viedä kaikki nämä autioon erämaahan. Ja kun tämä kansa oli lähdössä, niin on aivan järkeen käypä asia, että Mooses säikähtää. Voi Jumala rakas, jos nämä ihmiset sairastuu siellä erämaassa, mitä minä sitten teen näiden ihmisten kanssa? Ja kun hän sydämen tuskassa miettii tätä asiaa, että Jumala, miten tämmöinen joukko viedään erämaahan? Jumala ilmestyy hänelle kerran ja sanoo, minä olen Herra sinun Jumalasi, sinun parantajasi. Aapeli Saarisalo sanoi minulle tuolla Salon urheiluhallilla, että tämä on alkutekstin mukaan, että minä olen sinun lääkärisi. Jumala tuli takaamaan tämän lähdön, että se onnistuu. Jumala tiesi, että apteekkia tarvitaan. Jumala tiesi, että lääkäreitä tarvitaan. Tiesihän Jumala luomansa ihmiset, että se voi sairastua milloin tahansa. Mutta Jumala tietää, tässä ei ole nyt mahdollisuutta perustaa lääketehtäitä yhtäkkiä ja kouluttaa lääkäriä, kun on niin kiire lähtö, että pitää olla jo iltayöstä kaikki kengät jalassa ja sauvat kädessä ja vaatteet päällä. Ja leipätaikinakin pitää olla leivottu ja kääritty liinaan, että kun aamuista lähdetään, niin hän tässä ehdi 10 vuotta kouluttaa lääkäreitä. Tämä on niin kiire, että hommaa. Jumala, se on, mä tuun lääkäriksi. Halleluja!
Amen.
Jumalan rakas. Jumala, että minä olen teidän lääkärinne. Ja kun Mooses sai tämän lupauksen Jumalalta, että Jumala lupaa olla lääkäri tällä erämaa matkalla, Mooseksen sydän rauhoittui. Se oli kiitos. Me tiedämme sen, kuinka tärkeitä lääkärit ovat ihmisille tässä ajassa. Ja me kiitämme heistä Jumalaa. Ja kun on pieniäkin juhlia Suomessa sinne, jos vaikka vähän suurempia, niin sinne usein otetaan sairaalahenkilökuntaa ja lääkäreitä. Ja järjestäjät ovat turvallisella mielellä, kun ne tietää, että on lääkintäteltta siellä mukana. ja siellä on pätevää henkilökuntaa. Se tuo määrätyn turvallisuuden tunteen, eikö totta? Ja ajattele, kun kansa lähti erämaahan, niin Jumala itse sanoi, minä olen sinun lääkärisi. Ja sitten lähdettiin marssimaan. Mutta monia muita ihmeitä. Muistatte erään tapauksen Raamatusta, joka kerrotaan ensimmäisen kuningasten kirjan 18. luvussa. Israelissa oli tullut vaikea aika, se oli paljon tämän Mooseksen lähdön jälkeen ja Israelin kansan lähdön jälkeen. Kansa oli kääntynyt pois Jumalasta, jo luvatussa maassa asuneet pitkään. Epäjumalan palvelus rehoitti. Väärä Jumalan palvelus ja muoto jumalisuus oli saanut vallan koko kansasta. Kansassa. Se mitä he tekivät, pitivät Jumalan palvelusta, niin se oli vain muodollista menua ja kaavoja ja sääntöjä ja läksyjä ja kaikkia semmoista vaan esi-isiltä perittyä tapojen harrastamista. Ja kaikkeen siihen vielä sitten tuli epäjumalan palvelus lisäksi. Vieraat jumalat vieraista maista, joita alettiin palvomaan siellä. Ja Israelin Jumalan täytyi siirtyä syrjään tuon kansan epäjumalan palveluksen tähden. Ja se oli johtaa koko kansan turmioon ja perikatoon, koska he olivat hyljänneet elävän Jumalan. Nyt tarvittiin herätystä Israelin kansan keskellä. Sillä muuten se olisi tuhoutunut sinne, ja pakana kansat olisi tuhonneet sen viimeistä miestä myöten. Tarvittiin herätys. Mutta miten saada herätys? Millä saada näiden välinpitämättömien ihmisten mielenkiinto hereille? Miten saada nämä, jotka eivät enää usko elävän Jumalan mahdollisuuksiin, ei hänen voimaansa, ei hänen valtasuuruuteensa, eivät hänen rakkauteensa, ja kaikki ei kunnolla edes hänen olemassaolonsakaan. Miten herättää näiden ihmisten mielenkiinto, että herätys tulee tämän kansan keskelle? Millä tavalla? Jos heille puhuu helvetistä, ne nauraa. Jos puhuu Jumalan rakkaudesta, ne irvistelee. Jos puhuu Jumalan tuomiosta, ne sylkäisee. Jos puhuu vanhurskaudesta, ne nauraa. Mikä se sellainen vanhurskaus on? Millä tämän kansan käännyttää palvelemaan elävää Jumalaa? Kukaan ei kuunnellut mitään muuta kuin epäjumalan palvelusta. Ja omia juhliansa ja tanssia ja karkeloitansa, niitä ne vietti kaikkialla ympäri koko maailman. Tanssivat aserakarsikkojensa ympärillä. Nuoret ja vanhat, oppineet ja oppimattomat. Ja oppineet johtivat yleensä tätä hommaa. Mitä tehdä? Jumalalla on aina vastaus määrätyssä tilanteessa. Jumala ei joudu toimettomaksi, neuvottomaksi. Jumalalla oli yksi mies jäljellä. Tätä miestä oli koulutettu kauan, mutta nyt viimeksi hän oli ollut 3,5 vuotta erämaassa. Erään puron rantamilla hänellä oli pieni kesämökki havuista tehty siellä. Tämän miehen nimi oli Elia. Ja hän oli kaiken muun lisäksi vielä siirtolaisiakin. Joskus puhutaan vähän halventavasti siirtolaisista, mutta joskus siirtolainen on pelastanut koko kansan elämän Jumalan voiman avulla. Joo, Elia oli siirtolainen. Ja ruokavaliotkin Elialla oli ollut vähän yksitoikkoiset. Vettä vaan oli purossa. Aamukahvi kun juotiin, niin se oli vettä, päiväkahvi vettä. Ja iltapäiväkahvi vettä ja iltakahvi vettä. Ruokakin oli perin yksinkertaista. Kaarineet toivat aamulla palan lihaa ja palan leipää. Ja illalla palan lihaa ja palan leipää. Oli sekin veikeetä aina, kun Elia odotti aamiaista siellä, niin istui puron rannalle, oli aamukahvit juonut sieltä purosta ja odottaa sitten, että koska palvelija tuo aamiaista. Ja sitten alkoi kuulua siellä, kun parvessa tulee korppi ja vapaan olevat korpit huutaa. Ja sitten yksi korppi ei voi aukaista suutansakaan, kun sillä on lihanpala ja toisella korpilla on leivänpala suussa tulevat. Ja laskeutuu siihen Elian eteen ja pudottaa leivän siihen ja lähtee pois. Kiitos vaan, tervetuloa illalla uudestaan. Ja Elia syö siitä lihan ja syö siitä leivänpalan ja taas on tyytyväinen ja odottelee iltaa. Eikö sekin ole Jumalan ihme? Ajattele, pöllölintu, kaarne, korppi joka on niin musta ja rumakin niin, että ei kerta kaikkiaan tervapata on niin ruma ja musta kuin korppi on. Ja niin huono laulu äänikin kuin korpilla on. Pirukaan ei vissiin niin rumasti laula kuin korpilaula. Niin tällainen rääpäle tuo ruuan, ja tyhmäkin korppi on vielä, tuo ruuan Elialle 3,5 vuoden aikana aamuin ja illoin. Mistä te muuten arvelette, että tämä korppi haki tämän leivän ja lihan? Leipoko korppiäiti jossakin? Ei. Kun Isabellin kuningattaren hovissa leivottiin leipää joka päivä, ja siellähän ainahan hovissa riittää, viimeisenähän hovista loppuu leipä ja liha. Se on meiltä kaikilta on loppunut leipä, kun sitä hovissa vielä syödään, uskokaa minua. Joo. Niin... Siellä kun piiat leipo aamulla ja laittovat lihoja ja hyvät hajut ja pitivät ikkunan auki sitten, että kärry menee pellolle, niin siellä korppi odottelee, että koska piika kääntää selkänsä ja kun piika kääntää selkänsä, lihapala pöydältä, toinen korppi ja leivän pala pöydältä ikkunasta ulos ja niin keritin purolle vaan. Ja kun palvelija tulee sinne, mutta hyvän aika, tässähän oli äsken 10 suurta lihankinkkua. Missä se yksi nyt on? Onko sinä sen korjannut, sanoo toiselle piialle. Ei, minä tässä ollutkaan, me olemme toisessa huoneessa. Äläkää vaan puhuko, että hovimestari kuulee. Täällä joku henkilökunnasta varastelee näitä lihoja täällä. Voi ihme sen tähden, ja nyt tulee niin monta herraa juuri ministeriä syömään, ja multa puuttuu yksi liha tästä. Äkkiä uuniin nyt lämpenemään! Muuten myös lopputili. Kyllä niillä oli vaikeuksia hoviski. Joo, ei se hoviskaan aina niin helppoa ole. Joo, Elia söi ja sai ravintoissa. Eikö tämä ole Jumalan ihme? Yliluonnollinen ihme, että järjetön eläin 3,5 vuotta ruokkii Jumalan miestä erämaassa. Jumala tekee meille saarnamiehille jatkuvasti ihmeitä. Jos ei näitä Jumalan ihmeitä tapahtuisi, niin eihän meitä olisi olemaskaan yhtään saarnamiestä koko Suomessa, eikä koko maailmassa. Että nämä korpit elää. Vaikka niitä yritetään ampua aamusta iltaan, ne vaan elää. Ne vaan elää! Niitä ei saa kuolemaan, ei kerta kaikkiaan lääkäritkään, vaikka ne yrittää niitä ampua oikein sanomalehdissä oikein tykistöllä, niin ei vaan ne kuole, ne vaan lentää. Ja ne ei ole niin kaunin näköisiäkään aina, mutta ne vaan elää. Jumalalle kiitos. Se oli Jumalan ihme. Piti tätä miestä hengissä erämaassa 3,5 vuotta. Ja samanaikaisesti valmisti tätä miestä sitä palvelustehtävää varten, jolloin Israelin kansa käännytetään pahoilta teiltä palvelemaan elävää Jumalaa. Jumalalla oli tiedossa koko ajan, mitä hän tekee 3,5 vuoden kuluttua. Ja tämä mies piti kouluttaa siellä erämaassa yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa, että Elia ei ainakaan voi sanoa eräänä päivänä, että minä olen aikaan saanut herätyksen. Kuinka hän olisi voinut saada aikaa herätyksen, kun hän oli korppien elätettävänä keritin purolla 3,5 vuotta piilossa ja paossa kuningas Ahabia. Kaikki luulot otetaan pois suurelta profeetalta, suurelta Jumalan mieheltä. Se on nöyryttävää olla suuri Jumalan mies, ainut mies Israelissa, niin kuin hän ajatteli itsestään, jolla vielä on vanhurskaus voimassa, niin olla korppien elätettävänä 3,5 vuotta. Ja piilotella vielä. Mutta kun aika tuli, Jumala otti sieltä tämän miehen pois. Sanoi, että meppä se näyttäydy Ahabille nyt. Mutta sehän tappaa minut. Mene vaan ja näyttäydy Ahabille. Ja sitten tuli se ratkaisun hetki. Karmeli. Jumala vaikutti Elian sydämessä, että ratkaistaan tämä asia nyt tulella, yliluonnollisella, järjelle selittämättömällä tavalla. Jumala sanoi, kerääpäs kaikki Baalin ja Aseran profeetat Karmelille ja koko kansa sinne. Elia sanoi Ahabille kuninkaalle, että teepäs nyt näin, ratkaistaan tänä päivänä, kuka on Jumala Israelissa. Sinne tulee Baalin profeettoja 450, Aseran profeettoja 400 yhteensä 850 väärää profeettaa. Sitten kootaan koko Israelin kansa niin paljon kuin se oli mahdollista sinne Karmelille. Se oli täynnänsä mustanansa kansaa kaikkialla, sillä tänään ratkaistaan, kuka on Jumala Israelissa. Kansa ei vielä tiennyt, kuinka se ratkaistaan, ja ne tuli mielenkiinnosta ja uteliaisuudesta katsoa, no katsotaanpas nyt, mitä se vanha ukko tekee siellä. Niin, että nyt ne varmaan nylkee sen, ja ne näkivät siellä sitten israelaiset, kuinka komeissa, pitkissä viitoissa ja kauhtanoissa nämä Baalin profeetat tuli, ja tupsut siellä, ja komeet kaavut sitten oli päällä, ja kaikenlaisia piirroksia rinnassa ja selässä, ja toisilla mahtava sauvakin vielä, kun ne sitten tulee. Niin kuin niillä oli. Tällaisella kaikella ulkonaisella ne pönkitti asemaansa. Ja yksinkertaista kansaa pimitti, että he on jotakin suuria tässä. Ja lukukin oli komia, 850. Ja kun ne kääntyilee siellä sitten viitoissaan, niin sitten Eliapa ne ehdot. Ratkaistaan tämä asia nyt näin, kuka on Jumala Israel. Ja kysy, sopiiko se teille tämä, mitä minä nyt ehdotan. Tehdään tähän kaksi alttaria. Te rakennatte oman alttarinne ja minä rakennan oman alttarin. Laitetaan alttarille halot ja uhri sitten siihen päälle palotellaan. Ja minä teen ihan samoin. Ja kumpikaan ei laita tulta, te ette laita tulta ja minä en laita tulta. Ja se Jumala, joka vastaa tulella taivaasta, on Jumala. Sopiiko tämä teille? Sopii. Tämä on hyvä juttu. Menivät ansaan, pojat. Kun ne olisi tajunneet, olisivat alkaneet mennä vuoren rinnettä alas. Häränpyllyä, kuulkaa. Niin nopea kuin olisi päässyt, niin olisivat säästyneet häpiältä ja kuolemaltakin. Mutta ne ei tajunneet, että nyt ne olikin Jumalan miehen kanssa tekemisissä tänään. Ja hänen kauttaan elävän Jumalan kanssa. No niin, kun ne oli suostuneet tähän, niin Elia sanoo kansalle, että te kuulitte nyt meidän sopimuksemme täällä vuorella, mitä me olemme sopineet. Se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Ja sitten hän kääntyi näiden Baalin profeettaan puoleen ja sanoi, että koska teitä on nyt enempi, niin tehkää te ensiksi alttari. Laittakaa siihen sitten halot ja uhrit. Ja kaksi uhrimullikkaa oli. Ja Elia sanoi, että saatte valita näistä, kumman nyt vain tahdotte sitten. No tietysti ne otti paremman ja komiamman, totta kai. Ainahan liha haluaa juuri niin päin. Aina toiselle huonommin. Ja pojat tekee alttaria. Siinä oli kuulkaa hyörinää, kun 850 pitkäkaapusta mustaa pappia kuule heiluu siinä kun korpit. Siellä alttarin ympärillä sitten ja tehdään alttaria, hiki tippuu ja kannetaan kiviä ja toiset hakee risuja ja puitoja siihen ja yksi pappi viiltelee sitten ja tappaa härkää siihen ja tuo sinne verisiä lihanpaloja sitten aina ja sitten se on lopulta valmis. Ja Elia seuraa ja katselee siinä sitten tätä hommaa ja sitten rakentelee siinä hiljalleen hetken kuluttua omaa alttariansa kaikessa rauhassa vaan siinä. Ja sitten nämä pojat alkaa huutamaan. Baal! Epäjumalan palveluksessa on aina semmoinen opetettu nuotti, että se vaikuttaisi kansan sieluun. Baal! Vasta meille! Se kaikuu niin kuin Karmelilla. Tiedät, jotka tuli Israelissa, siellä monta kilometriä kaikuu ääni, kun se on niin kuulakasta siellä. Niin kyllä se oli veikeetä, kuulkaa, kun 850 Baalin profeettaa huutaa Baal! Tai kaiku tulee takaisin sieltä. Ei ääntä. Ei vastausta. Tulee puolen päivän aika. Elia katselee sitä hommaa siinä ja sanoo, että kyllä Baal on Jumala, mutta hän ehkä on päivälevolla ja nukkumassa. Huutakaa vähän kovemmin, kyllä hän herää. Ja pojat huusi kovemmin. Ja niin kuin Japanissa, kun mä kävin siellä epäjumalan temppelissä, niin siellä oli paksu naru ja sitten oli kello. Ja kun ne tuli rukoilemaan siellä epäjumalia, niin ne veti ensiksi siitä narusta ja soitti Jumala hereille. Se oli iso kello ja kling klang, kling klang, herätti Jumalansa. Ja sitten ne uhras ja rukoi. Se on järkyttävä. Ei se ole vain silloin, se on tänä päivänä sivistyneessä maailmassa, tehdään ihan samalla tavalla. Mutta ei vastausta. Iltapäivällä Elia sanoi uudestaan siinä, että kyllä Baali Jumala on, mutta se on varmasti mennyt kaupoille. Se on jostakin asioita toimittamassa. Kyllä se kohta sieltä tulee kotia ja huutakaa vain lueni. Ja taas. Mutta ei mitään muuta kuin kärpäsiä on alttarilla lihojen päällä, mutta ei tulta. Raamattu sanoo, ei tulta, ei ääntä, ei vaarin ottaa. Sitten kun on ihan loppuun väsyneitä, Elia kysyy heiltä, no jatkatteko te vielä? Ei, kyllä me luovumme. Onks tullut tulta? Ei ole tullut tulta. Elia astuu oman alttarinsa ääreen. Pyytää sieltä nuoria miehiä avuksi ja sanoo, veljet, voisitteko vähän auttaa minua nyt, vanhaa miestä? Hakekaapa tuolta Kiisonin purosta monta ämpärillistä vettä ruukuilla. Mitä sä vedellä teet? Eikö nyt pitäisi tulta tulla eikä vettä? Hakekaa nyt vettä vaan, pojat. Ja pojat hakee vettä ruukuilla sieltä. Ja ne tulee ja panee vesiastiat siihen. Elia sanoo, että kaatakaa se vesi tähän uhrin päälle. Niin, mutta Elias, puutaan kastuu. Eikö sun pitäisi saada tuli niihin puihin? Olkaa hyvä ja kaatakaa vain. Poja kaataa vettä ja kansa on hämmästyksissään, että nyt tuon vanhan miehen järki on pimentynyt. Se on ottanut niin hermoille tämä taistelu, että nyt se on ihan sekaisin. Nyt se panee vettä uhrin päälle ja siihen pitäisi tulta tulla. Joko me lopetamme? Ei, kaatakaa se ojakin, mikä siinä ympärillä on. Täyttäkää se ojakin vedellä. Pojat hakee lisää Kiisonin purosta vettä ja ojakin on aivan täys ja kaikki on ihan vesimärkää. Ja kansaatinta, mutta jo on höpörö mies. Eikö se tajua vanha mies, että eihän nuo märät puut rupee palamaan ja kun ei saa vielä tultakaan raapia. Kaikki se, mikä on ihmisestä, se kaikki riisuttiin pois. Kaikki, mikä olisi ollut ihmisälyn ja järjen tuotetta, kaikki riisuttiin pois. Kaikki inhimilliset mahdollisuudet riisuttiin pois. Et ei kukaan voinut sormella osoittaa, että ihminen teki näin taikka teki näin. Ja sen tähden Jumala vastasi, kaikki pois. Ja kun kaikki näyttää ihan mahdottomalta, että tähän ei ikinä tule tulta tälle alttarille. Silloin tämä vanha Jumalan mies astui alttarinsa ääreen. Oi, minä oikein näen, miten Elian ruskettunut naama menee suloiseen hymyyn, kun hän tietää, että Jumala on voittaja. Oh, Jeesus rakas. Hän hymyilee kohti taivasta ja sanoo, Herra, osoita sinä tälle kansalle, että sinä olet elävä Jumala. Anna sinä, Herra, tulesi nyt laskeutua alas taivaasta, että tämä kansa tulee tietämään, että Israelissa on Jumala. Sinä tiedät, Herra, että sinun käskystäsi minä olen rakentanut tämän alttarin. Kiitos tulesta, Israelin Jumala. Kiitos, että tulesi lankiaa. Nyt. Ja silloin alkoi leimuta. Uhri paloi, puut paloi, kivet paloi, multa paloi, vesi kuivi ojasta. Oli niin kuin atomipommi olisi räjähtänyt koko paikka. Ja Elia ylistää Jumala. Oi, kyllä se oli ihmeellinen hetki. Jos joskus on värinä käynyt jossakin, niin kyllä silloin kävi. Halleluja. Kyllä silloin lämmitti päältä ja lämmitti sisältä. Seisoa siinä lähellä alttaria, kun Jumalan tuli. Se ei ollut luonnollinen tuli. Se ei ole tulitikulla eikä muulla saatu tuli aikaan. Vaan se oli Jumalan taivaasta tullut pyhä henki, joka lankesi siihen alttarille ja sytytti tämän tulen palamaan. Ja näkyvällä tavalla, että se silmissä nähtiin. Mikäs siitä oli seuraus? Kansa säikäytyi.
Mitä tämä on? Mitä tämä on? Laittoko se tuli, ne kysyy toisilta, näitkö sinä? No ei varmasti laittanut. Näitkö sinä, laittoko se tulen siihen? Ei. Mutta entä jos se oli maasäteillä? Ei se ollut.
Me olimme Alpon kanssa yöllä paikkakunnalla ja kun se kiinnostaa nyt ihmisiä tämä, että mikä voima se siellä Ylivainio ja Alpon kokouksissa oikein on. Ja nythän se on kirkon kokouksissakin. Kiitämme siitä Jumala. Ja niiden on niin vaikea ratkaista, kun ei voi tunnustaa, että Jumala toimii. Pitäisi löytyä joku muu ratkaisu. Me olimme yhdellä paikkakunnalla, niin siellä oli 5 semmoista tutkivaa miestä, mistä joku oli ainakin insinöörikin, ja jotka tutkii maasäteilyä ja ovat perillä näistä salaisuuksista. Ne sanoivat, että se on maasäteily, joka siellä vaikuttaa, sen tähden ne lentää lattiaan. Ja ne oli käynyt siellä sitten sen alueen johtajalta, joka hallitsee koko paikkakuntaa, niin kysymässä lupaa, että eikö sinne virastotalolle saisi asentaa laitteita, ja joka estää maasäteilyä. Joo, mikä siinä on? Ne oli 1/2 päiviltä 5 miestä mennyt sinne töihin sitten, ja ne laittoi sinne kunnantalon kivijalkaa ja eri puolille ja katolle määrättyjä laitteita. Ja eihän me tietty mitään, tästä me tiettiin se vasta sitten kokouksen jälkeen, kun vahtimestari juorus meille, mitä täällä on tehty tänä päivänä. Ja sitten pojat odotti illan kokousta, että nyt ei kyllä väki kaadu. Maasäteily ei vaikuta tänä iltana, niin. Ja vielä Etelä-Suomesta oli lähetty mies sitten filmaamaan vielä se kokous. Ei hän tiennyt mitään näiden laitteista. Filmaamaan sitten oikein koko kokous, että sitten tutkitaan tuolla määrätyissä ryhmissä sitä, että mikä se voima on. Ja sitten vielä Suomen etevin hypnologi oli lähetetty vielä samaan kokoukseen ottamaan selvää, että huijataanko me ihmisiä. Että siinä kokouksessa oli panosta. Oh, eikä me, kyllä me tiedettiin tämä hypnologi ja tämä filmihomma, koska filmikamera pelasi siinä ja 2000 wattin lampupalo, niin sehän me tiettiin, mutta eihän me tietty näistä muista laitteista. Ja kun sitten tuli loppukokous, alettiin rukoilemaan ja pisti ne kamerat päälle, niin minä en tahallani edes koskenut ihmisiä, mä pidin kättä vaan tuossa ensi alussa. Jumala voima, kun löi ihmiset tantereeseen siinä, niin melkein kamera tärisi siellä jalustallansa. Ja sitten kokous oli loppu lähellä puolta, jota vahtimestari sanoi siellä sitten yhdelle johtavalle henkilölle, että ne on 1/2 päivää ollut täällä jo laittelemassa näitä laitteita, että nyt ei kyllä toimi maasäteily. Mutta on eräs toinen säteily, se on Jumalan voima. Kyllä jos siellä olisi ollut nykyajan tietomiehiä ja psykiatreita ja muita hypnologeja siellä Karmelin vuorella, niin kyllä ne olisi varmaan yrittänyt selostaa, että juu, Elialla oli kätketty sinne alttarin alapuolelle sinne perustukseen semmoinen valopommi, joka siellä räjähti. Ai, se oli Jumalan voima, joka laskeutui. Jumala teki ihmeen. Ja tällä ihmeellä Jumala herätti kansan mielenkiinnon. Että kansa tajusi, että Israelilla on sittenkin elävä Jumala, joka elää.